чи варто очікувати сланцевої революції в Україні? І про це ми говоритимемо у сьогоднішній «Вашій свободі». І нашою сьогоднішньою гостею є заступник директора Центру економічного розвитку при коледжі урбаністики Державного університету Клівленда доктор Ірина Лендел. Вітаю, пані Лендел.
Дякую за запрошення.
Хочу сказати слухачам, що у 2011-2012 роках пані Лендел була співробітником і провідним аналітиком дослідження аналізу економічного потенціалу сланцевих колекторів у штаті Огайо. І, власне, упродовж останнього часу в Україні сталася низка подій щодо перспективи видобутку сланцевого газу. Депутати Львівської обласної ради погодили проєкт угоди про розподіл продукції з компанією «Шеврон», а наприкінці вересня Івано-Франківська обласна рада узгодила нову редакцію угоди про розподіл вуглеводнів у межах площі Олевська, а компанія «Шелл» почала геологічну розвідку Юзівського родовища. Пані Лендел, от уже зараз українські чиновники, українські урядовці говорять про значні перспективи видобутку газу і називають навіть цифру до 30 мільярдів кубів упродовж найближчих років. Спираючись на досвід Сполучених Штатів, скільки часу має пройти від початку розвитку до отримання значних об'ємів газу з свердловини? Скільки це займає?
Ви знаєте, при всій повазі до України і вважаючи на те, що Україна все-таки мала потужну нафтогазову промисловість, я думаю, що не зовсім коректно тут застосовувати пряме порівняння з Штатами, тому що взагалі економічна система там настільки налагоджена на інновації і ринок настільки швидко все змінює, що там темпи зовсім інші. Я думаю, оцінюючи реальну ситуацію в Україні, що це займе більше часу, і знову ж таки це буде два етапи. Спочатку буде геологічна розвідка, і потім розвідувальне буріння, і вже от з цього моменту можна говорити, скільки часу це займе, щоб вивести це на промисловий рівень. Тому що це абсолютно не можна сьогодні навіть робити якісь прогнози, чи це 2 роки, чи 5 років, чи 10. Це будуть дуже голослівні прогнози, тому що є так звані резерви, які люди очікують, а є продукція, яку ви вже отримали, якусь продукцію з перших розвідувальних свердловин. От тоді ми вже серйозно можемо говорити, чи підтверджені ті резерви, про які ми собі там думали, що вони там є, чи ні.
Тобто, чи можна зараз якось, напевно, говорити про якісь, бодай, перспективи щодо видобутку сланцевого газу в Україні?
Я думаю, що говорити треба, і перспективи є. Друга справа, щоб говорити про терміни і як швидко ми це зробимо, це настільки багато чинників, і я можу розповідати про ці чинники, але я направду вагаюся, тому що потрібно ще пояснити, що не все залежить і від уряду України, а це буде дуже багато залежати і від тих стратегій внутрішньокорпоративних і компанії Shell, і компанії Chevron, які в них будуть. Тому що вони бурять не тільки в Україні, в них є портфель інвестицій, і тільки одною якоюсь там стрічкою там проходить Україна. І ви розумієте, що це приватні корпорації, які орієнтовані чисто на свій прибуток, і вони будуть бачити, як в них будуть йти тут справи, які будуть витрати, скільки зусиль буде їм забирати це тут робити, і тільки одним з цих всіх чинників їхній конкретній корпоративній стратегії буде питання, а які ж тут поклади, і чи вони підтверджуються, чи ні. Тобто не все ще тут і залежить від нас.
Тобто наразі це говорити, наскільки я розумію, допоки не буде певних уже якихось первинних результатів, говорити про те, які там поклади, і це неможливо.
Ну, це, скажімо, можна говорити на тому ж рівні, на якому ми говоримо зараз. Ми кажемо, що резерви є, але говорити більш конкретно, в яких масштабах, в яких об'ємах це може розвиватися і за який час, без геологорозвідки і розвідувального буріння, це буде голослівно. Я думаю, що найбільш реально зараз, що можна, скажімо, якісь прогнози робити, це а коли ж відбудеться оце розвідувальне буріння, а от тоді збиратися ще раз і вже говорити, ага, маючи оці результати, коли будуть якісь реальні об'єми і що ці об'єми означатимуть для України.
Скільки часу займає ось цей етап розвідки?
Ну, наскільки я знаю, в угодах був прописаний термін порядка 5 років, але я думаю, що навіть як ви це запитаєте в компанії Shell і Chevron, вони вам не дадуть точнішої відповіді, бо вони також будуть дивитися, скільки це часу буде їм займати. Тобто тут питання, знову ж таки, двояке. Питання, з одного боку, дуже серйозне інженерне, а з другого боку, ну, я, на жаль, ні компанія Shell, ні компанія Chevron, вони тільки знають, скільки вони будуть вкладати, в яких темпах і які етапи тої розвідки, коли коли вони будуть проходити. На жаль, я не читала цю угоду і я не працюю ні для компанії Shell, ні Chevron. Я вам не можу це сказати. Я тільки чула термін, що на це відведено 5 років.
Також українські урядовці говорять про те, що ціна сланцевого газу буде набагато дешевшою, ніж та ціна, за якою, ну, наприклад, зараз Україна купує російський газ. Якою є собівартість сланцевого газу, наприклад, і знову ж таки США, якщо можна в даному випадку також порівнювати? Чи це залежить також від конкретної місцевості?
Абсолютно, це дуже різно. Навіть якщо взяти два родовища, в штаті Огайо в нас розвивається родовище Ютіка, а в сусідньому штаті Пенсильванія це родовище Марселас. Ми сусіди, і причому ці родовища, якщо дивитися зверху, географічно накладаються одне на друге, вони тільки це є різні геологічні прошарки і різні абсолютно глибини. Якщо вони слухають технологію буровики, вони знають, що одним із дуже важливих чинників вартості свердловини є її глибина, бо це значить тиски, більше труб, більше часу. А другим величезним чинником є, а яка ж там буде продукція? Тобто ми зараз говоримо газ, але ж, знову ж таки, фахівці знають, що це є ціла пряма, неперервна продукція. Є там сухий газ, метан, а може бути мокрий газ, що ми називаємо конденсат, і аж там він десь іде до нафти. Але ще навіть в межах цих трьох назв продукції, кожний газ, навіть одної і тієї самої назви, він має різну теплотворну здатність, різний хімічний склад, він має різну цінність, як продукція для нафтопереробної там газопереробної промисловості, різну теплотворну здатність, якщо ми хочемо там його спалювати. Тобто, ну, немає однієї ціни. Коли ми говоримо про родовище Марсело, вартість свердловини багато в чому залежить від глибини. Там глибина є до 2 кілометрів. І там в середньому вартість вже експлуатаційної свердловини, знову ж таки, розвідувальна свердловина, порядка на 30-50% дорожча, ніж експлуатаційна. В середньому вартість експлуатаційної свердловини становить від 1 до 1,5 мільйонів. Тут же родовище Ютіка, яке знаходиться на глибині від 4 до 5 кілометрів, а, ну, скажімо, я думаю, вартість експлуатаційної свердловини буде від 4,5 до 5 мільйонів.
В такому випадку от, середня вартість?
Вартість спорудження свердловини, спорудження трубопроводів абсолютно не залежить від того, яку продукцію ми звідти будемо забирати. Чи це буде нафта навіть, чи це газ, вартість свердловини однакова. Залежить від того, ну, як економісти ми знаємо, як настільки цінну продукцію ми будемо відбирати звідти, значить, як швидко ми зможемо окупити цю вартість свердловини. І відповідно по цьому ми визначаємо собі вартість одиниці продукції. Вона собі вартість залежить від цінності цієї продукції. Знову ж таки, можна сказати, що на сьогоднішній день ціна сухого газу в Америці знизилася, тому що його є вже багато, дуже вже закачані газосховища, і навіть Америка дала перші ліцензії на експорт цього сухого газу. І є випадки, коли просто газові свердловини чи не буряться от в даний момент, їх відкладають десь на пізніше, сподіваючись, що ціна трошки підніметься. На родовищі Ютіка добувають в основному конденсат, який є набагато ціннішим, відповідно, дорожчим. А на сьогоднішній день, скажімо, газ в Америці продається нижче 4 доларів за 1000 кубічних фітів. І це ціна, яка в кращому випадку дає самоокупність. І тому багато свердловин, навіть вже пробурених на газ, вони є законсервовані, не добуваються. Очевидно, ці свердловини є, може, глибші, може, газ в них дешевший. І зараз на межі самоокупності в Америці продається сухий газ.
А це скільки буде метрів кубічних фіта, якщо перевести?
Точно вам не скажу, не буду вводити в оману, але скажу вам, у скільки в переводі на фітах ми купуємо газ. Ми купуємо, скажімо, в Європі газ купують в середньому в 2,5 рази дорожче ціна, а в Азії це є 17-18 доларів. Ну, порівняйте з 4 американськими, це більше в 4 рази дорожче.
Тобто, чисто теоретично, чи можливий такий варіант, що от на цих родовищах і у Західній Україні, і на Сході, після етапу розвідки може з'ясуватися, що цим компаніям буде економічно необґрунтовано взагалі видобувати такий газ?
Абсолютно може. І не тільки тому, що там газ буде дорожчий. Їм може бути необґрунтовано видобувати там газ з тієї самої причини, з якої, я думаю, особисто ExxonMobil покинув Польщу. Це компанія, яка має портфель інвестицій, і має пропозиції, куди вкладати свій капітал. Вони пробурили, вони побачили, що той прибуток, який вони можуть отримати в Польщі, значно нижчий, ніж той прибуток, очевидно, який їм був запропонований в Росії, там розбурювати шельф і Арктику, і вони просто вивели свої інвестиції з одного місця і перегнали їх в інше місце. І знову ж таки, ми говоримо про стратегію компанії, а не тільки про собівартість. Але повернувшись ще до питання собівартості, дуже, я думаю, доречно наголосити, що собівартість в Україні буде набагато вищою, ніж в Сполучених Штатах, тому що ми говоримо, особливо на перших етапах, ми говоримо про іноземні компанії, які обов'язково будуть привозити іноземних спеціалістів, і вони платять цим спеціалістам не тільки зарплату, яку вони платять їм в Штатах, а вони їм платять ще проживання, переїзд, і, очевидно, якісь стратегічно важливі речі, можливо, компоненти вони будуть привозити з собою, і це виправдано, тому що це люди, які мають експертизу і які є ключовими для збереження якості спорудження тієї свердловини і забезпечення максимального видобутку. Ви зрозумієте, що коли ми говоримо про санкції, от ми говоримо, ми закачуємо туди воду спеціальним хімічним коктейлем, от ця вся хімія, ця вся технологія, вона відрегульовується, ну, до точності під конкретну свердловину.
От, власне, багато дискусій у світі, в Україні зараз ведеться про цей так званий метод фрекінгу, гідророзриву і, власне, про екологічну складову в Україні теж. От зараз говорять про це багато, але от вони мають, там є ж перелік хімікатів, які за допомогою яких це робиться. І там є від абсолютно таких нешкідливих до реально шкідливих. Абсолютно. І це залежить, от вони ж будуть, наскільки я можу розуміти, визначати, що вони туди будуть заганяти вже після етапу розвідки.
Так, вони відбирається керн, відбирається порода, вивчається її хімічний склад, фізичний склад. Сідають мудрі інженери, і вони технологічно визначають найкращу стратегію, як розщепити, як створити ті каверни у сланцях, щоб краще звідти дістати той газ, чи конденсат, чи нафту, що там знайдеться. Але це робиться під конкретний склад тієї породи, яку в розвідувальних свердловинах пробурили, дістали і проаналізували. Тобто, коли сьогодні громади вимагають, ви нам напишіть точний список з точною якістю, що ви будете туди закачувати, ну це нереально. Ну їм можуть сказати, що в принципі можна туди закачувати, або що ми збираємося. Але точний список з точними пропорціями, це відпрацьовується, ця технологія, в процесі буріння.
Тобто, говорити про безпеку чи небезпеку можна буде, коли скажуть точний перелік?
Ні, ви знаєте, я думаю, що говорити про безпеку чи небезпеку вже сьогодні треба, тому що принциповий перелік вже озвучений. І там крок вправо, крок вліво, воно, я думаю, що вже там такої величезно принципової різниці ні в сторону того, чи це буде набагато більш безпечно, чи набагато більш небезпечно, не буде. Тобто ми говоримо зараз про те, що компанії вже озвучили, особливо ті небезпечні хімічні речовини, які вони будуть вносити. Ну, може, там якісь, ну, скажімо, суміжні сполуки вони будуть туди ще додавати, але я думаю, що основні там, особливо ті хімічно небезпечні, озвучені. Про це треба говорити і можна говорити, але...
Наскільки це може бути шкідливим для екології?
Ви розумієте, я завжди говорю так. Любий процес втручання в надри, і ми втручалися вже в надри, це ж не є нове, що ми зараз щось робимо. Ми вже робили цей процес, він був і є, і те, що ми буримо, це є все і технологічно, і хімічно небезпечно. Поверхнево активні речовини, так звані пари, ми завжди ними користувалися. Просто американці зараз, це є той самий коктейль хімічний, і що це таке є, і що взагалі процес гідророзриву. Тому що багато ходить міфів, і найбільше серед неспеціалістів, які створюють ці міфи. Що таке гідророзрив пласта, який ми завжди робили, і робимо, і українські компанії його зараз роблять. Про що йдеться? Обсадна колона, яка вводиться вже в свердловину, вона перфорується, тобто прострілюється в ній дірки, так вже я прям доступною мовою для неспеціалістів буду говорити. Потім під великим тиском туди закачується вода з піском і з оцими поверхньоактивними речовинами. Яка функція? Вода, вона є агент, який несе у свердловину і завдяки якому вода з тиском, вона розщепляє цей сланець. Пісок для чого? Значить, сланець під дією тиску і часу, він буде
буде закриватися. Ці розщелини потихеньку, ну, може, за 5 років, за 10 років, вони будуть замикатися. От щоб вони краще не замикалися, от любий фізичний процес на хлопський розум, ви туди додали піску, він його трошки стабілізує, так, щоб довше ця каверна була відкрита. Тепер процес хімічних речовин. Що таке сланець? Ну, знову ж таки, дуже грубо, дуже непрофесійно сказати, шорсткий камінь. Так? По шорсткому камені налийте нафту і опустіть його, як вона буде литися. А потім візьміть той шорсткий камінь і натріть милом. І як буде та нафта литися? Згрубша, оце є аналогія того процесу, що роблять. Оці поверхньоактивні речовини, вони роблять змащення оцього каменя, щоб газ, чи там вода з тим газом і з нафтою, краще і легше відходили від сланцю, поверталися в ту ж прострелену колону і піднімалися наверх.
І ми продовжимо вашу свободу відразу через кілька секунд.
Ми разом
у Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
І ми продовжуємо програму «Ваша свобода». Нашою сьогоднішньою гостею є заступник директора Центру економічного розвитку при коледжі урбаністики Державного університету Клівленда доктор Ірина Лендел. От, власне, знову щодо безпеки. З якими найбільшими ризиками зіштовхнулися Сполучені Штати Америки під час видобутку сланцевого газу?
Які взагалі ризики тут існують? Перший ризик, так, це великі об'єми води, і відповідно тому, що це є більші об'єми води, вони потребують більших об'ємів оцих доданих хімічних речовин. І, ну, скажімо, якщо ви маєте там, ну, знов дуже грубо, може дуже непрофесійно, відро дусту і бочку дусту, які ризики від відра дусту і бочки дусту? Зовсім різні, так? Більша кількість оцих хімічних речовин, значить, треба більшу увагу звертати, як вони зберігаються, як вони перевозяться, як вони розливаються, розчиняються, де і як, і хто має до цього доступ, і як вони закриваються, і так далі. Тобто, більші об'єми небезпечних речовин, більші ризики. Так? А знову ж таки, що і котрі сполуки, де зберігаються і як це все по кожній хімічній речовині буде. Значить, це один вид ризиків. Тільки від того, що їх буде більше і, можливо, вони інші будуть. Так? Другий вид ризиків – технологічні ризики. Коли ми буримо звичайну свердловину на нафтогаз, ми маємо справу з тиском, ми маємо справу з температурою, ми маємо справу з тим, чи наш буровий розчин підходить, і правильно розрахований під той тиск, і спеціалісти прекрасно знають, що є просто технологічних аварій маса, яка може відбуватися від того, що неправильно ведеться сама технологія буріння. Неправильно розрахували, не то додали до бурового розчину, і можуть ставатися різні аварії. Але, якщо правильно зберігати технологію, і розраховувати все так, як книжка пише, якщо ви добре вчились в інституті, добре це порахували, значить, ми зводимо ці ризики до мінімуму. Це один вигляд. Ризиків, другий вид ризиків. При бурінні, коли пробурюється свердловина, вона обсаджується колонами обсадними, які поетапно зацементовуються. Знову ж таки, якісний цемент, якісне виконання роботи, обсадна колона добре зацементована, ризиків немає. Якщо ви вкрадете цемент і поставите в будинок замість цементу пісок, він розвалиться. Те саме буде з свердловиною. Тобто при витримці всіх технологій, так як потрібно, при контролі за якістю, при дотриманні всіх технологічних параметрів, ми зводимо ці ризики до мінімуму так само, як ми зводимо їх до мінімуму, коли ми пробуємо робити звичайне буріння. Але, знову ж таки, зважайте, це більша свердловина, довша, тут будуть вищі тиски. Тобто, знову ж таки, ці ризики пропорційно з глибиною, з довжиною, з вищим тиском, вони трошки підвищуються пропорційно, розумієте?
І часто такі аварії стаються у США.
В США аварії, навіть як стаються, це б'є найперше по компанії. І, знову ж таки, я знаю, що є аварії в якому плані. От вони там пустили інструмент, інструмент відірвався, вони його втратили, вони трошки піднімаються, бурять другий стовбур. Ну, в любого буровика, запитайте українського, це робиться скрізь, це не є ризик, це є втрата для компанії в самому процесі буріння. Вони ще нічого туди, ну, буровий розчин, там десь зайшов якийсь пластик і не повинен іти. Наразі дуже, скажімо, багато інформації, от що сам
процес фракціонування має дуже багато негативних наслідків. Знову ж таки, офіційна статистика говорить, що всі зареєстровані випадки, коли уряд чи агенція з нагляду за навколишнім середовищем, яка є двохрівнева в Америці, є федеральна агенція і є така агенція в кожному штаті, всі перевірки поки що, які проводилися, вони казали, що від фракціонування не було негативних наслідків таких, щоб це показати, що це саме цей процес фракціонування приймів. Значить, в основному, наскільки я знову ж таки знаю, ну, я не еколог, я не стільки, скажімо, цікавлюся цією всіма випадками інформацією, але те, що я чую, скажімо, в професійних колах інформації, це те, що найбільше випадків є двох типів. Саме найбільше я знаю, що це є від аварій, які стаються з тими величезними троками, які десь їдуть по дорогах і попадають в аварії. Так, але це можуть бути, це не є троки, скажімо, що зразу, що народ собі подумає, о, це з тою водою відпрацьованою, отруйною. Абсолютно ні, реєструється абсолютно кожний випадок аварії. Навіть як трок їхав без нічого, навіть як він з порожньою цистерною їхав, це є аварія, і це вже рахується випадок. Так? Але є що, і ці троки попадають в аварію, чи перевертаються, чи витік рідини відбувається. Знову ж таки, ви знаєте, як щось таке стається, ну, принаймні, в Сполучених Штатах, то компанія дуже про це шкодує, краще би це не ставалось, тому що наступають такі штрафи і такі вимоги для очищення цієї території, що, повірте мені, багато компаній банкрутують від цього. Ну, може не такі, як Shell і Chevron, але я вам скажу, що більше аварій і більшість аварій якраз роблять невеликі компанії, а це роблять компанії малі і середні.
В Сполучених Штатах ось ця вода відпрацьована, ці відходи зберігаються у закритих резервуарах?
А це залежить від регуляторної бази, створеної на рівні кожного штату. Наскільки я знаю приклади особисті з тими, що я особисто з матеріалами працювала, наприклад, в штаті Колорадо, це є відкриті басейни, де зберігається вода обох типів. І знову ж таки, це інформація, яка не розділяється в нас. Будуються такі басейни двох типів. Одні басейни будують. І знову ж таки, як будується басейн? Будується таке собі місцина під ніби штучне озеро, воно встеляється матеріалами, там, такою гумою чи там плівкою, щоб вода не проходила. І це не важливо, чи там чиста вода, чи відпрацьована вода, тому що резервуари такі будуються двох типів. Одні для зберігання технічної води, тобто чистої води, не питної, ще раз підкреслюю, бо в нас всі кажуть, що питну воду будуть закачувати свердлини. Неправда. Технічну воду будуть туди закачувати. Знову ж таки, як ця технічна вода, де береться і звідки, чи купується, чи береться, це вже питання компанії. Я думаю, що наш відділ екології буде слідкувати, звідки ця вода береться і що там оговорено в тій угоді. Я її не читала. Тобто створюються оці резервуари з чистою водою і створюються резервуари з відпрацьованою водою. В Колорадо і ті, і перші, і другі можна тримати, що називається, в відкритих басейнах. Так, це і відкриті озера. В Пенсильванії зробили спочатку відкриті резервуари, але оскільки були, власне, зареєстровані випадки перетоку з отих резервуарів води, з тому що випадало багато опадів і були перетоки, штат Огайо знаходиться безпосередньо в районі Великих озер. У нас випадають дощі дуже незвично. У нас вони можуть випадати за дуже короткий час, дуже багато води. І той час може бути такий, що не встигне той резервуар там відкачати, правильний рівень на ньому витримати. І тому уряд штату прийняв рішення, що в нас у відкритих резервуарах зберігається тільки та вода, яка ще до закачки в свердловину, тобто та чиста технічна вода. Та вода, яка виходить з свердловини, у нас закачується в закриті, зачинені контейнери синього кольору. Їх всі бачать, як вони по дорозі їдуть, їх далеко видно. Кожний контейнер має комп'ютерний чип, на якому можна считати абсолютно всю інформацію. Склад, чия компанія, звідки їде, куди їде, по якому маршруту, хто відправив, хто отримує, в якому часі. Це все читається, це все моніторинг на це робиться.
І на завершення, пані Лендл, все-таки ваш прогноз, скільки років має пройти для того, щоб Україна Україна почала видобувати сланцевий газ в достатніх обсягах, який би міг замістити достатню кількість того імпортованого газу.
Ну, ви мене, вимагаєте бути гадалкою зараз, в принципі. Ну, як гадалка, можу вам нагадати, ну, 5 років, а може 7. Але не знаю, чи за 7 він повністю замістить. І хочу ще сказати, що не можна це питання виривати з контексту створення енергетичної політики загалом. Це має бути одною ланкою у портфелі диверсифікованому. Тут мають бути і відновні джерела енергії, ми повинні подивитися, яка частка вугілля де її зберігати. Ми знаємо, що в нас скільки, 15-17% енергії ми отримуємо від атомної енергетики, газ десь 20%. Треба дивитися весь портфель, дивитися, скільки ресурсів куди вкладати. Тобто, давайте бути мудрими і професійними, а не просто сидіти і гадати.
Дякую. Сподіваюся, що принаймні наші чиновники будуть. І на цьому ми завершуємо програму «Ваша свобода». І нагадую слухачам, що нашою сьогоднішньою гостею була заступник директора Центру економічного розвитку при коледжі урбаністики Державного університету Клівленда доктор Ірина Лендел. Програму провела Тетяна Ярмощук. Дякую всім.